biz sizler bilen sohbetimizi devam etmemiz. İslam ümmetinin Arap yarım orolida şekillenişi ve onge Masihi ve Yahudi olamının tasiri hakkında gepleşkendik. Endi ise üçüncü İslam'ga tasir ko'rsatgan narsa bu jahiliya. Nima bu jahiliya? Jahiliya bu ilmsizlik, ilmsizlik degan ma'noni bildiradi. Va Muhammad alayhissalom yashagan davrda Masihiy qabilalar va boshqa qabilalardan tashqari ko'p qabilalar ko'p dinli qabilalar bor edi. Va Makkaning markazida qora tosh bor. Bu osmondan tushgan. Bu chunki osmondan tushgan meteorit muqaddas qora tosh deyiladi. Va mana shu qora tosh Makkaning Makkadagi ma'bad bo'lgan, o'sha ma'badning o'rtasida turgan tosh bo'lgan va butun Arab yarim orolidagi odamlar shu yerga kelib faqat ibodat qilishgan. Bu yerda bir narsaga e'tibor bering. Bular masihiylar emas, musulmonlar emas, yahudiylar emas. Bular Arab yarim davlatida yashagan qabilalar va ular 360 dan ortiq xudolarni mana shu Makkadagi ma'badda saqlagan. Qayerdan keldi bu 360 dan ortiq ma'badlar? Masalan, A bitta qabila va B qabila bo'lsa, bu qabilalar o'rtasida sulh tuzilsa, tinchlik sulhi, ular o'zlarini xudolarini va ishongan xudolarini olib kelib Ka'baga qo'ygan va mana shu ularning xudolari mana shu Ka'bada yashagan. Savol: Ka'ba bu nima? Ka'ba bu ma'bad. Bu haqda biz keyinroq yana chuqurroq gaplashamiz. Bu ma'bad shunday ma'badki, Makkada joylashgan bo'lib, uni o'rtasida muqaddas o'sha qora tosh bor va bu ma'bad Arab qabilalarining markaziy ziyoratgohi bo'lgan va musulmonlar har yili o'sha Ka'baga kelib, o'sha qora tosh atrofida aylanib ibodat qilishadi, itoat qilishadi. Va bu tosh muqaddas bir muqaddas markaz hisoblanadi. Va bu ma'bad Muhammad alayhissalomdan oldin ham va Muhammad alayhissalom davrida ham bo'lgan va bu qora tosh atrofida odamlar yig'ilishib itoat qilishgan. Demak, savolga qaytamiz. Nimaga bunchalik 360 ta xudo bo'lgan? Chunki ular Arab yarim orolida juda ham ko'p qabilalar bo'lgan va ular jang qilgan, gohida sulh tuzishgan va o'zlarini xudolarini Ka'baga olib kelib, mana shu ma'badga olib kelib qo'yishgan. Muhammad alayhissalomning qarindoshlari esa mana shu Ka'bani tozalab, mana shu Ka'bada xizmat qilishgan. Shuning uchun Muhammad yoshligidan Ka'badagi hayot bilan tanish bo'lgan. Arab yarim orolida Quraysh degan qabila bo'lgan. Bu Quraysh qabilasi mana shu Ka'bandagi xizmat uchun javob bergan.
For the Ka'ba. And Muhammad's family was right there at the center of all of that.
Demak, ular levitlarga o'xshagan bo'lgan. Ha, albatta, ular xuddi eski ahddagi levitlarga o'xshagan. Ularning asosiy xizmatlari, ya'ni o'sha ruhiy xizmatlar bo'lgan.
Now within Arabia there were those
Lekin bu ham hammasi emas.
The creator god whom they referred to as Allah.
Arab yarim orolidagi ko'p boshqa qabilalar butlarga sig'inardi. Lekin Lekin mana shu Makkaning ichida, Makkaning ichida butun dunyoni yaratgan Allohdan tashqari Allohning 3 ta qizlari ham bor edi. Bular Al-Lot, Al-Manot va Al-Uzzat.
And Al-Uzza.
Bu Allohning 3 ta qizlari, Xudoning 3 qizi. Al-Lot, Al-Manot, Al-Uzzat.
Al-Manot.
Va bu Allohning qizlari.
Of Allah.
Va Makkadan tashqarida, Makkadan tashqarida odamlar bu Xudoning qizlariga sajda qilishardi. Ya'ni to'g'ri, butun dunyoni yaratgan Alloh bor, lekin Allohning qizlari ham bor. Qizlariga ham toat, ibodat qilsangiz, sajda qilsangiz bo'ladi deb tushunardi. Mana shu holatda Muhammad alayhissalom o'z xizmatini boshladi. Muhammad alayhissalom menga eski ahdagi Amos payg'ambarni eslatadi. Muhammad alayhissalom ko'p dinliklarga qarshi, ko'p xudolikka qarshi va'z aytishni boshladi. U aytdiki, Xudoning qizlari yo'q, Xudo yagonadir, butlardan voz keching va yagona Xudoga qayting deb vas qilishni boshladi. Uni odamlar eshitishni xohlamasdi, chunki shu Ka'badagi 360 ta xudolarga sig'ingan qabilalar Muhammadni eshitmadi. Va shu bilan birgalikda Xudoning qizlariga ular sajda qilishni boshladi. Ular Xudoning qizlariga sajda qilgan paytlarida juda ham ko'p buzuq marosimlar bor edi. Va ularni hammasi Xudoga uchun qilinayotgandek ko'rinishda bo'lardi. Qizlarni odam deb hisoblamasdi. Chaqaloq qizlarni cho'llarda qoldirib ketardi, chunki ular qiz farzandi bo'lishini xohlamasdi. Ular o'g'il farzandga ega bo'lishni xohlardi. Va Muhammad alayhissalom mana shu hamma buzunchiliklarga qarshi turdi. Va u vas qilib, qizlarni tashlab ketmanglar cho'llarda. Ular ham odam, butlarga sig'inmanglar, butlar hech narsa emas, yagona Xudoga sig'ininglar. Xudoning qizlari yo'q deb vazlarini boshladi va Muhammad alayhissalom bilan yangi bir harakat vujudga keldi. Va bu harakat ko'p dinliklarga, ko'p xudolarga qarshi harakat bo'ldi. Demak, bu yana bir Islom va Qur'on Karimga ta'sir ko'rsatgan bir holat, omil bo'lib va gohida Islom bu omillarga qarshilik qilgan, gohida ular bilan munosabatga kirgan. Masalan, oladigan bo'lsak, oxir-oqibat musulmonlar Ka'bani butlardan tozalagandan keyin musulmonlar baribir mana shu Ka'baga kelib ziyorat qilishni va Ka'baga kelib sajda qilishni boshladi. Albatta, ular Allohga sajda qilishardi. Ka'baga qarab ibodat qilsalar da ular ham Allohga sajda qilardi, lekin ko'p xudolarga emas. Umuman olganda mana shu ko'p xudolik tajribalar o'rniga yangi bir tushunchalar bilan yangi bir xudoga sajda qilish ta'limoti kirib keldi. O'sha qabilalar bir yil davomida Makkaga, Ka'baga o'zining munosabatlarini yangilash uchun kelishardi, ziyorat qilishardi va xuddi shunday Islom mana shu ko'p dinlilardan qolgan an'anani o'ziga oldi va hozirgi kunda har yili Ka'baga kelib musulmonlar ziyorat qiladi va o'zlarining munosabatlarini yana bir yangilaydi. Bir necha daqiqadan keyin sizlar menga savol berishlaringiz mumkin. Keling, oxirgi İslam ta'limoti va musulmon ummatiga ta'sir qilgan holat va vaziyatlar haqida gaplashamiz. Bular haniflar, haniflar Ibrohim alayhissalomning xudosiga sajda qilishgan va shu bilan birgalikda boshqa xudolarni ham hurmat qilishgan. Ularga ham sajda qilishgan. Ibrohim alayhissalomning qarindoshlari shunday bo'lgan. Yoqub Lavandan 4 xotini bilan va 11 farzandi bilan ketgan vaqtida Lavan uni orqasidan quvib boradi, unga aytadi: Sen meni butlarimni, but xudolarimni o'g'irlab ketding, qaytar dedi. Aslini olganda uni xotini o'g'irlagan bo'ladi. Yoqubga
Elohim
xudo ko'ringan va u xudoni bilgan, tanigan, lekin uning qarindoshlari, uning xotini va uning boshqa qarindoshlari xudoga, Ibrohimning xudosiga sig'insalarda, bo'ysinsalarda, shu bilan birgalikda boshqa xudolarni ham o'zlari bilan olib yurgan, ularga sajda qilishgan. Haniflar ham xuddi shunday bo'lgan. Ular bir vaqtni o'zida Ibrohim alayhissalomning xudosiga sajda qilishgan va boshqa xudolarni ham esdan chiqarmagan. Islom ummati o'zida mana shu to'rt omilni mujassam qilgan: haniflar, jahiliya, masihiylar, yahudiylar. Ularni hammasi Muhammad alayhissalomning hayotida bo'lgan va yaralgan yangi 6-7 asrda dunyoga kelgan islom musulmon ummatiga shakllanishiga turtki bo'lgan vaziyatlar, omillar, hodisalar hisoblanadi. Endi marhamat, kimda savol bor?
Ma'ruzalar yoqdimi? Eshitgan narsalardan ruhlandingizmi? Bizning loyihamiz ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Nima uchun ibodat qilish va qanday ehson qilishni 3wtvseminariya.com saytidan topasiz.
Musulmon birodarlarimiz mana shu ilohiy boshqa xudolarni ham tan olishadimi? Yoki ularni tan olishmaydimi? Yo'q, Muhammad alayhissalom butlarni xudoligini tan olishmaydi. Muhammad alayhissalomda imkoniyat bo'lishi bilanoq u bu butlarni yo'q qilib yubordi. Demak, musulmon birodarlarimizda ham afsungarlik, jodugarlik, jinlar haqida tushunchalar bor ekan. Ha, albatta. Bu put xudolikni kelib chiqarmaydimi? Yo'q, biz ham musulmonlar kabi masihiylar yomon kuchlarga, sehrgarliklarga va jinlarga, shayton borligiga ishonamiz va lekin bu yomon kuchlarni Iso Masihning kuchi orqali qarshi turamiz. Musulmonlar ham shunday, bu yomon kuchlarga qarshi, jinlarga qarshi har qanday Qur'oni Karimdagi oyatlar bilan, Qur'oni Karim bilan qarshilik qilishadi va ularni to'xtatishadi. Lekin biz masihiylar mana shu tashqi kuchlarni, yomon kuchlarni borligini inkor qilmaymiz, shayton kuchlari borligini inkor qilmaymiz. Lekin musulmonlar albatta mana shu yomon kuchlar, yaxshi jinlar va yomon jinlar borligini bilishadi, ularga ishonishadi va har xil kuchlarga bu vaqtda yana gaplashamiz. Mana bu yerda Ilohim so'zi ko'plik ma'noda, Alloh esa bu birlik ma'noda aytilgan. Qanchalik bular Alloh va Alloh so'zlari bir-biriga juda ham yaqin. Albatta, men ko'ryapman, siz ibroniy tilini, yahudiy tilini bilarkansiz. Demak, albatta, musulmonlarda Alloh so'zi bu birlikda, yahudiy tilda esa bu ko'plikda, ilohim ko'plikda, birlikda esa iloh. یعنی یگانه اوش یگانه خدا دیگن چونچانه بیرد خود شنده اسلام ده هم الله بو یگانه لکنه یگانه لکنه تاکت لیده اسلام ده هم یهودی تلده هم اله و الله بو بیت ده نرسه یعنی سوال بارم؟